aragtida dawladda.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 25 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay si rasmi ah u bilowday.
idina maanta deg u dhigamayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii obamana soo noqday, isaguna halkii kasii waday. waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey 300% 400% bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meeshasa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sida loo qorsheeyay weerarkii maxaabiista Al-Shabaab ay dhawaan ka geysteen xabsiga dhexe.
waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen masuma ahe ay sameeyeen dayacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahayna marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo 3 booqasho ku tegay dalka Suudaan, xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu riixayo in caadi laga dhigo xiriirka dalalka carabta ay la leeyihiin Israa'iil. xogayaha Pompeo ayaa dadka ula kulmay ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamdok iyo jeneraal Cabdifatax Al-Burhaan oo ah guddoomiyaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi. waxaana marka laga yimaado xiriirka Suudaan iyo Israa'iil, wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in Pompeo waxa xogayaha arrimaha dibadda uu sidoo kale kala xaajoon doono in Maraykanku uu sii wadayo taageeradiisa dowladda rayid ku hogaaminayaan oo la wareegta Suudaan. maxkamad ku taalla Hong Kong ayaa mar kale diiday in damaanad lagu sii daayo qofkii u horreeyay ee lagu soo eedeeyo kicin iyo argagixiso, iyadoo loo cuskanayo xeerka cusub ee ammaanka ee loo dejiyay deegaankan uu shiinuhu gacanta ku hayo. Tong Yin Kit oo da-diisu ay tahay 23 jir ayaa isagoo wata boor ay ku xardhan tahay xornimada Hong Kong gacdoon kuwa waqtiga iyaga, ayaa mootadiisa ku dhex kaxaystay booliisa iyadoo intaasi kadibna ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen. waxaana nin kale uu ka mid ahaa in ka badan 300 qof oo ka mid ah haraadaya sharcigan cusub oo ay booliisku xireen bishii Julaay 10-deedii. waqtigaasi oo ahaa wax ka yar 24 saacadood markii sharcigan uu soo baxay islamarkaana uu dhaqangalay. murwada koowaad ee dalka Maraykanka, Melania Trump, ayaa khudbada ka jeedinaysa maanta 3 aqalka cad xilli xisbiga jamhuuriga uu ku guda jiro habeenkii 2aad ee shirweynihiisa. xubnaha qabanqaabada ayaa sheegay in halkudhigga 3aadan maanta uu yahay ee dhulkii ballanqaadka, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inay ka hadlaan xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, Ron Paul oo ka tirsan aqalka sanadka ama odayaasha, guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds, iyo weliba Eric Tiffany oo ka mid ah caruurta u dhalay madaxweyne Donald Trump. shirweynaha xisbiga ayaa xalay bilaabmay iyada oo islamarkiiba uu Trump difaacay sida uu la tacaalay xanuunka coronavirus iyo sida uu waajahay xaaladda dhaqaale ee xagga sare kaga jiraana waxyaabaha keenaya inuu ku guulaysto madaxweynaad 2aad. waxaana uu Trump kasoo muuqday muuqaala telefishinada gudaha laga baahiyey oo ah isaga oo aqalka cad ku salaamaya howladeenna caafimaad oo iyagu ka aragti duwana dad badan oo Maraykan ah, islamarkaana ku ammaanaya sida uu waajahay xanuunka coronavirus. ugu dambeyntiina musharaxiinta jagada madaxweynenimo iyo ku xigeen ugu tartami doona xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa sida uu sheegay mid ka mid ah kaaliyaashoodu si joogto ah looga baari doonaa xanuunka COVID-19 xilli ay ololahoodu u diyaar garoobayo suurtagalnimada inay qabtaan kulamo dadweyne oo badan oo ka mid ah Baritanka doorashada bisha Noofambar dhacaysa. Tan iyo markii xanuunka coronavirus uu Mareykanka ku faafay bishii March ayaa Biden u qabtay dhowr kulan oo dadweyne kuwaasoo badankooda ay u dhawaayeen hoygiisa gobolka Delaware. hase yeeshee kadib markii toddobaadkii hore shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uu si rasmi ah ugu guddoomay magacaabistiisa ayaa ololihiisu ay ballaariyeen hannaanka caafimaadka maadaama ay suurtagal tahay in madaxweyne ku-xigeenkan hore uu u dhawaado bulshada. waxaana uu kaaliyahani sheegay in Biden uu haatan ay da'diisu tahay 77 jir iyo Kamala Harris oo iyaduna da'deedu ay tahay 55 jir iyo weliba howlwadeennada muhiimka ah ee la macaamilaya looga baari doono xanuunka si joogto ah iyadoo la raacayo tilmaanta la taliyayaasha dhinaca caafimaadka. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Somaliland ayaa sheegtay in 10 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 halka qofna uu u dhintay, waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen ardaydu inay dadka waayeelka ah xiriir toos ah la yeeshaan maadaama lagu arkay xanuunkii qaar ka mid a ardayda dugsiyada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in dad cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan ay sameeyeen 4 maalmood ee ugu dambeeyey. waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland ay sheegeen in 10 qof laga helay xanuunkaasi 4 maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanka la sameeyey, hal qof oo ka midina uu u dhintay. waxaana saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ay markii ugu horreysay ka hadleen halista ay ardaydu ugu sugan yihiin maadaama goobihii waxbarasho dib loo furay fidinta cudurka COVID-19 gaar ahaan marka ay ku noqdaan guryaha ama waalidiinta la joogaan. Qadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyey hubi isugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyey maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
qofkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. qofkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurtagashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe Gaashaanla Sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in halkaas fududeeyeen masama aha ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiist ah iyagana ay ku jiraan dad kala tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. bishii May 2018kii ciidamada amniga waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. Ciidamadu waxay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. Inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayay wax caddayn ah. Ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayo weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarig ah isagoo loo diray xabsiga dhexe. Ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. Laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. Waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. Waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalba hubka loo dusiyey xabsiga. Bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu kallunsaday lacag ku dhow $530,000. Ninkaasi oo magiciisu galka baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinaya maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. Sidaasi galka baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. Maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. Laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. Iraahatan macadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyey Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. Ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. Sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. Hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan: maalintii 8 August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto liin dhanaan, kaasi oo lagu soo dhex qariyey 4 bastooladood, ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas. Hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen Gamaadiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaas ku yar tahay, waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah, taasi oo la keenay 10 August iyadoo lagu soo dhex qariyey hilib iyo gasacado caana ah. Rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10 August, weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi. Waxaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu samayn lahaa baaritaan la sameeyo 2 maalmoodba mar. Weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan: 4 bastooladood iyo min 1 bambo waxaa kala qaatay Gamaadiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab, waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daa'im kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho. Waxaa isna bastooladii 1 bambo qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajire, kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016 kuna xukunaa 15 sano oo xarig ah. Kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland, kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaasi oo lagu qabtay November 2014, isagoo lala xiriiriyey falal argagixisa ah, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xarig ah. Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horreeyey ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah 2 albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen 2 askari oo midowhayay furayaasha albaabada xabsiga, waxaana uu halkaasi ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu u socday. askarigaas oo magaciisu ahaa maxamed yuusuf tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga markaasi kadibna ciidanka ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay mubaarak ibraahim iidle waxaa saraakiisha amnigu sheegeen inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo dharcadda oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhammaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogolayn dhaqdhaqaaqa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista dharcaddu ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee lasoo gelinaya xabsiga mubaarak ibraahim iidle waxaa u suurto gashay inuu ka boodo derbiga albaabkii xabsiga waxaana u soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo ku baxsaday ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meeluu dhigay mubaarak ibraahim iidle maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga
marka hore waa idin salaamaya adeecada s n t c oo adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa war yaroo koobanaa inta siinaya waxna zaa'ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwa raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoystay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyihii haysteen oo gacantooda galayna laba qoriyay noqotay labadii qoriyi ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta sidoo kale wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga kasako haddaba sida loo qorsheeyey iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxaa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa gelaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarista lagu samaynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen mar sii horraysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoonno iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute isagoo la hadlayay xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnaay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka oo ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiinay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysta ka waran uu taleefon haysto xitaa uu social mediahii uu ku jira ka waran waxaa kasii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharcigu u jideeyay uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celiyada ma qaadin ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku matuu ku laabanaa kii argagixisadaha argagixisuu ku laabtay kii daraagadka isticmaalaya isticmaalka buqaadaaasu ku laabtay kii tuugga ahay burcadnimadii uu ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisay xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa u malaynaa maanta in inta halkaa xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xasiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada garsoorku soo xadeeyo waxay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahe wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeegooda uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas
kasoko haddaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo xuseen sheekh cali oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda ee niisa haatanna madax ka ah macadka hiraal institute
guuldarradu runtii kuma koobi kara aniga ciidankan keliya shabaab ciidamada hay-adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhex milan yihiin oo ay maalinka ay doonaan hawl gal ka dhex samayn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo diibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada sluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska milatariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhex milan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yidhaahdo time bomb ama miina uun mar uun ugu qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaana shabaab u suuragal tahay marka waxaa loo yaqaano counter spanagka ama lid xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinaayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guud hadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dekreeto madaxweynihii hore siyaad barre uu ku sameeyey oo aanan wax horumarin ah lagu samaynin waxaa moodaa inaysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala dirirayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sidaan qualitygooda laga saramariyo sidoo kaleeto ciidamada la qorayo looma fiiriyo tayadooda waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqo siiyo marka howlahaas haddii yacni dowladdu ay muhiimaad ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarraysana waa la qori lahaa qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la samayn lahaa tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa
galka baaristu waxa uu la xiriiray kusimaha wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji taliyaha ciidamada asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan iyo afhayeenka ciidamada asluubta gaashaanle cabdiqani maxamed qalaf dhammaantoodna waa inoo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington
urur ay ku midoobeen qaar ka mid a aqoon-yahanka gobolka hiiraan ayaa magaalada beledweyne tababar sare lagu qaadayo waxbarashada u qabtay ilaa iyo 100 arday oo kuwa jaamacadaha dhigta ah iyo weliba macalimiin dugsiyada sare ka dhiga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqaale ayaa warbixintan inooga soo diray beledweyne
ujeedada tababarkan waa sare u qaadida iyo tayeynta waxbarashada gobolka sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha ururka hido dr shaafici cabdicasiis xaaji dhafe tababarkan oo ay bixinayaan aqoon-yahano reer hiiraan ah oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa 100 xubnood oo isugu jira ardayda jaamacadaha magaalada beledweyne
halkaan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano horumarka gobolka, gaar ahaan horumarinta waxbarashada, tayeynta waxbarashada, dhisidda aqoonta iyo kobcinta wacyiga ardayda jaamacadaha iyo barayaasha intaba.
Haddaba nooca horumarinta iyo dhinacyada mudan in laga horumariyo waxbarashada gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in loo qaado waxa ka jawaabaya Abukaate Mowlid Xaaji Mataan Salaad oo xubin ka ah aqoonyahanka ku mideysan ururka Hido.
Ardada jaamacadaha magaalada Beledweyne ka dhigto qaybo badan oo kamid ah aan ku tababarno qaabka ay u samaysanayaan qorshahooda si ay horumar u gaaraan ugana faa'iidaystaan waxbarashada ay ku jiraan, iyo in aan kala talino ama aan tababar ka siino dhinaca wax akhrinta. Runtii waxaan ognahay dalkeena marka la fiiriyo dadka jaamacadaha dhigto ama ardada jaamacadaha dhigto in wax akhrisku uu aad xagooda uga gaabiyaan. Taasaa marka ugu xoog badneed waxa aan ku siinaynay wuxuu ahaa in aan ku tababarno. Sidoo kale waxaa jirtay macalimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ayaga ruuxooda waxaan isdhaafsanay inta badan khibradda aan wuxuu ahaa jaamacadaha, iyo maadaama anagu ruuxeena jaamacadaha wax ka dhigno khibradda waxaan isweydaarsanay oo ku saabsan qaabka loo tayayn karo loona horumarin karo, muxuu ahaa qaabka ugu fiican wax loo gudbin karo. Sidoo kale waxaa jirtay in ardadii sanadkan qaar ka mid a dugsiyada sare Beledweyne uga baxay in aan muxuu ahaa ku tababarnaa iyagana in siday u dooran lahaayeen fakultiga ama takhasuska ay rabaan ay iyagu jecel yihiin siday u dooran lahaayeenna waa ahayd ujeedadu.
Tababarkan oo tayeynta waxbarashada oo keliya gaar u ahaa ayaan weydiiyey Cabdixakiin Faarax Kooshin oo xubin ka ah ururka Hido sababta ay ku doorteen macalimiinta iyo ardayda jaamacadaha Beledweyne.
Waxaan ognahay baahida ka jirto, waxaan ognahay wadciga iyo waaqica ay ku sugan yihiin dadka deegaanka, waxaan ognahay duruufaha meelo badan magaalada ka haysta. Maadaama aan urur la yiraahdo Hido magaciisii ku soconnay oo annagu aan aasaasnay sanadkii hore, qorsho howleedyo ayaan degsanay oo ay ugu horeysay waxyaabaha ugu dhow ee aan magaalada ka qaban karno, waxyaabaha ugu fudud ee aan dadka wacyigooda iyo aan u soo nooleyn karno si ay dadku baraarug iyo bisaal fiican ay u gaaraan. Taas ayaa marka hore nagu kaliftay. Waxaana istusnay in dhanka waxbarashada ay tahay meesha keliya oo bulshada laga saameyn karo. Waxaan ognahay jiil fara badan ayaa soo baxayo, jiilka marka uu ku jiro marxaladii waxbarashana wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga dhiso, wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga taageero, wuxuu u baahan yahay in lagu hago dariiqa saxda uu wax ku baran karo. Waxaan kaloo rabnaa inaan tusaale fiican u noqono dadkii deegaanka u dhashay waxbartay kadibna hadda aanan ku soo noqonin deegaankii annagu marka. Taas ayuu ujeedka socdaalkeennu ahaa, wixii aan soo barannay oo cilmi iyo aqoon ah inaan dadkeenna ugu faa'iideyno.
Haddaba muddadii uu tababarka socday maxaa la dhihi karaa waa ay ka hirgaleen ujeedadii la lahaa? Waxaa ka jawaabaya Dr. Shaafici Cabdicasiis Xaaji Dafe, gudoomiyaha ururka Hido.
100 arday oo ka mid ah ardayal soo xulay jaamacadaha magaalada Beledweyne inaan u qabanno tababar 9 saacadood ah oo la xiriira siday u degsan lahaayeen qorshaha naftooda. Waxaan ku tababarnay qaabkay u degsan lahaayeen qorshe 3 sano ah, hababka ugu fiican ee wax u akhrin karaan, iyo istaraatiijiyadka loo isticmaalo wax akhrinta ayaan ku tababarnay. Waxaa kaloo noo suurtagalay kulan ballaaran inaan la qaadanay qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha oo aan isdhaafsanay koras yarna aan ka siinay hababka casriga ah ee wax looga bixiyo jaamacadaha, oo ah badanaa hababka hadda la isticmaalo waa hababka khudbadeynta. Waxaan xoogga saarnay in muhiim ay tahay in loo gudbo hababka ku dhisan xalinta mushkiladaha, hababka waxbarista ee ku dhisan cilmi baarista, hababka waxbarashada ee ku dhisan iskaashiga iyo wax wada barashada ayaan maaragtay macalimiinta kala hadalnay, doodna ka samaynay. Marka waxaa noo soo baxday gebagabadii in maaragtay loo baahan yahay in la bedelo ama la horumariyo hababka hadda wax loo baro ee ah teacher centered, oo macalinka ama baruhu uu yahay midka wax walba qabanaya, oo loo gudbo student centered methods wax la yiraahdo, oo ah hababka ardayda maaragtay ku tiirsan oo ku dhisan oo waxbarashadu ay u noqonayaan udub dhaxaad.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaan aad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheegay dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da.
ilayska VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku xoogeysanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo maamul ahaan xeryahaasi ay hoostagaan, iyo duruufaha adag ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ku barata dalkaasi. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku xoogeysanaya gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo maamul ahaan ay xeryahaasi hoostagaan. Tirada kiisaska COVID-19 ee laga diiwaangeliyey magaalada Garissa ayaa sare u kacday maalmihii lasoo dhaafay, taasoo kordhisay cabsida dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maadaama dhaqdhaqaaqooda ganacsi uu si weyn ugu xiran yahay magaalada Garissa. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cabsidii ugu badneed tan iyo bilihii lasoo dhaafay, iyadoo magaalada Garissa laga diiwaangeliyey bukaano tiro badan oo laga helay caabuqa COVID-19. Bulshada qaxootiga ayaa ganacsi ahaan ku xiran magaalada Garissa, waxaana toos u furan isku socodka labada bulsho iyadoo aanu jirin taxadar xoogan oo ku aadan kahortaga fayraskan halista badan. Bulshada qaxootiga ah inta badan ma filin amarada dowladda ka imaanaya ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan. dadkuna badankiis waa kuwo aan isticmaalin wajixirka. Goobaha ganacsiguna qaarkood ma lahan farxalka oo qayb ka ah fariimaha dhinaca caafimaadka. Qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa VOA-da ugu waramay cabsida ay qabaan iyo sida uu yahay taxadarka bulshada qaxootiga ah.
Magacayga waa Abshir Aadan Qorane. Cudurkan COVID-19 saameyntiisana aad bay u badan tahay, dunida dhanba hadda wuu saameeyey. Qaxootigana cabsi aad u weyn ayaa ka jirta hadda waqtigan la taagan yahay, waayo waxaa sababayo qaxootiga dadka aad buu isku dhex degan yahay, ma la kala fafogo. Marka haddii hal qof cudurkii uu si macnaha uu kusoo gaaro ama uu haleelo, waxay noqonaysaa dadkii in macnaha uu aad ugu faaf qaabkii iyo macnaha qalabkii lagu baarayo qofka lagu ogaanayo oo kaleeto ma yaalo. Waxaa kaleetoo jiro dadka waxay raadsanayaan maalnoolmoodkooda, marka meel walba oo ay tagaana ayagoo cudurka qabay iska soconayaan, waayo cidda loo fadhiya qof macnaha ama maamo u baxday inay dhar soo dhaqdo oo guri kale ka soo dhaqdo oo caruurteedii u raadinayso shilimaadkii maalintaas waxay isticmaali lahaayeen. Haddii cudurka qabta xataa waxay dantu kalifaysaa inay tagto oo guryihii iyo wixii ay tagto.
Cabsida ugu badan ayaa ah isku socodka bulshada oo ah mid furan waxaana ganacsiga suuqada qaxootiga oo toos ugu xiran yahay magaalada Garissa.
Garissa maalin kasta waxaa ka imaada gaariyaal gawaari oo keena bagaashka iyo bulshada isku socodkan waa iska sii iska caadi ah. Qudaarta iyo ganacsiga wax kasta way ka imaadaan, bulshadana way isdhexgalaan xag iyo inta waa loo isku socdaa, taasoo sabab kartay in dad cudurka qaba ay imaadaan halkani ayadoon lahayn wax lagu baarayo ama goob loogu tirgalay in lagu xanaaneeyo dadka coronavirus qaba. Sidaas darteed waxaa haddii cudurku u imaado xarunta qaxootiga saameyn aad weyn ayuu ku lahaanayaa oo baaxad dheer leh oon la xisaabi karin. Ayagoo cidcadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la asan yihiin wax oo taxadir ah ama waxa oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeysa oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu fiirin lahaa cudurka inuu qofka qabo. Waxaa zaid loo sheegaa in tirada coronavirus uu ku soo batay waqooyi bari gaar ahaan Garissa, taasoo sababtay in dadka ku nool xarun qaxootiga ay si xad dhaaf ah ugu naxaan arrintaasi ayagoon taxadir aan sameynayn oon afkan u xirnayn.
Taxadar la-aanta bulshada qaxootigu ku ah xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah dadka qaarkiis oo aan aaminsaneyn jiritaanka caabuqan dunida dhibaatada badan u geystay.
Aniga magacayga waxaan la yiraa Safiya Dhuwow, haddaan rabbi laga weyno waxaan anigu maba aaminsanayn, waxaan u haystaa cudurooyin gaalada lagu halaaga oo islaamkaba loogu talagalay, waayo ma aaminsanaani marnaba ma aaminsana cudurka. Maya wax taxadar gaar oon sameyno malaha, digniin ma dad sidaba u ganacsanaa, maqaaxid buu shidaa, bacad luu gataa, ade ambeesuu joogaa, dukaan buu gataa, wax haddaan rabbi laga cudurkan ka cabsi qaabana ma arka. Maya ma aaminsani wixii Ilaahay kuu keeno kor iga keeno rabbi baan ayaan talada saartay, aniga ma aaminsani marnaba ma aaminsani cudurkan, Ilaahay baana ka maangalin hadduu jiran.
Bulshooyinka qaxootiga oo kasoo jeeda qoomiyado kala duwan ayaa ku nool xaafado isku raran ah, taas oo qayb ka ah cabsida inay badato. Mana jirto goob gaar ah oo loo diyaariyey in lagu baaro badqabka qofka looga shakiyo inuu qabo caabuqa COVID-19.
Ayagoo cidcadaha la socdaan wax kasta maqlaya ayaa haddana waxay la asan yihiin wax oo taxadir ah ama waxa oo kaalmeed ah oo ka caawiyo dhanka cudurkaasi oo sababtoo tahay malahan takhtarin oo xaafadaha wareegeysa oo wato alaabtii lagu baari lahaayey ama lagu fiirin lahaa cudurka inuu qofka qabo.
Ugu dambeyntiina walaaca qaxootiga ayaa imaanaya iyadoo dhowaan hay-adda caafimaadka adduunka ee sheegtay inay raacsanaan ku aadan kahortaga caabuqa ee ka jirta guud ahaan dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Warbixin ku saabsan duruufaha adag ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Tamay bihiwa amma
abka durmaya diga dimiwa kasoni dadi dadi bikariwa dadena nami kedes heliwa kedomo ye gaswa chaail dahgalo wahdana lawa chaail dahgalo wahdana lawa abka durmaya tabhi gadimiwa kasoni dadi dadi bikariwa dadena nami kadiyasilwa aitu moyo kadiyasilwa chaail dahgalo wahdana lawa chaail dahgalo wahdana lawa daqaq kariwa basa kala diman danka amarwa yati daqaq kale marna baadaywa awna hadar sami idi ulanwa akude liya daqaq kariwa basa kala diman danka amarwa yati daqaq kale marna baadaywa wala hadar sami idi ulanwa akanka chilkana kutadi iwa ediga idil kurdala albidiwa hiski tulada al kutabgelwa si ayi tagahti tulahatu siwa akanka chilkana kudadi iwa ediga idil kurdala albidiwa hiski tulada al kutabgelwa si ayi tagahti tulahatu siwa abka durmaya diga dimiwa kasoni dadi dadi bikariwa dadena nami kadiyasilwa kedomo ye gaswa chaail dahgalo wahdana lawa chaail dahgalo wahdana lawa abka durmaya diga dimiwa kasoni dadi dadi bikariwa dadena nami kadiyasilwa aitu moyo gaswa
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqeynayay Qamar Suugaani. Aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. duruufo adag ayay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan kuwa ardayda ah ee wax ka barata dalkaasi. Caqabadaha ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah dhinaca sharciyada iyo iyagoo aan haysan cid ka caawisa geedi socodkooda waxbarasho tii oo ay u sii dheer tahay nolosha qaxootinimada iyo waayaha adag ee ku xeeran. wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
شعيب عمر محمود وحو كميدي هاي دانيارو سوماليات ايه قحوتي وكوها دالكاني كيا شعيب وحو وحكو برتاي مقالة نيروبي وحو كو رميا دباتوين كدنك شرعي ايه الشقادة ايه ستا دانيارو سوماليات شعيب وحو سيدو كالشيغيا ان دانيارو قحوتي ايه استان فرصدو وحبرشو وادو قوان اكسان كوا ايه لان دانيارو قلشي دالكاني كيا
مقالي هو شعيب عمر محمود والله هرت دنيارو سوماليات او دنكي كي مادي او انتنا قفلتهان تو رجستر جراسن وحيالا بدنو كلدوانا هستو وحاليا باقفكي انو وحسوا برتي لغيا باقفكي حرفت اقاسي انو ليهي قفكي انو دنياري هي قفكي انو شنكو تير سنين فنل اولجوهي سدير وجعلالها انو اسي مالس كسو سارو وادنا حرفت دي سيمالا بدن اقصو بندكتي اوسن هسنين taas caqabad haysato waay caqabad haysato labaad waxa waay dadka dhalinyarada ah wadanka way ku cusub yihiin ama xataa hadiisan ku cusdan meelo badan isan galgali karin jiraan xafiisyada dawladda ama mafaasina laga yaaba wadankan aad joogno qayb kamid ah xuquuq kamid ah inay jirto oo dadka qaxootiga loogu talagalay marka inay raadsadaan ay wixii loogu talagalay ku adkaato waxaan yaaba qaar kale inay jaamacada dhigtaan jaamacadii wax ka bixiyay ilaahay laakiin jiraan hay'ado ka bixiyaan jaamacadaha waxa soo dhan boogo marka in lagu baraarujiyo oo loo sheego oo la socodsiyo muhiim ah ayaga shirkoodana meelo badan ay ku helaan ay ku soo gudbisi karaan xirfadahooda hadii noqoto xataa inay xirfadahaas lacag ay ka helaan si noloshooda ugu dabaran ama hadii noqoto xataa qof talentigiisa kor u qaadayo oo waxba lacag uu iska helo haduu rabo laakiin hamligu lahaa gaari
adiga shucaab ahaan waxbarasho Ilaahay halkee ayaa ku gaartay
waxbarasho Ilaahay har jaamacadeeda gaaray sanadkii koowaad oo jaamacadda dhiganaya intaasna waa soo waday systemka wadankan wax ku bartay
markaagii hore waxaad ii sheegtay inaad qaxooti tahay markaagii hore halkee ayaad ka timid maxriyaha qaxootiga mise waxaad ahayd qaxooti magaalada Nairobi ka diiwaan gashan
aniga waxaan ahay qaxooti ka diiwaan gashan Nairobi سيفي عنه أفهم سنو حيابها نيروبي كسعودة عاصمة دوار الليلة
مجران وح عقبضها وعلا كلانتاي انتي أدوح برانيسي مركا لغسو تقو فهن كاقا هادا سيدا أدو فهنتاي قفك قحوتيك حقوق دو ليها يسير قفك حقوتيك وحقو بران كارو
ددك والله عقبضها رتوي جيران لكن انت كسو قارو حواي قعن قبشو إن قعدت اللي سوى قبتي وحيا بدن لإتوسي كوميونيتي ليدر إسماعيل نين وح بدن إفهنسي وعين وحيا بدن تانسيال بدن إفري وعي عقبت القوني وما أنت هدرت أنا كد عودة مجيرا مجيرا لأن يرانا كلهم بأكوا لها وحيا بها بدن أو لسدها يوان وتكورا يا أما ستيكمتازيشن إنجليش الودع لغوصو بنا يا وحيا بها سابدن أكو جيران وحيا بها سنمركة وحيا بها ملأسكة lagi abaane inay jiraan laakiin kartidii inaan leedahay inaan koor tagtid waay chaanisasha ka badan chaanisasha furan ka badan
dhalinyaro badan oo qofootiya oo wadankan ku sugan oo Soomaaliya ka yimid qaar waxay aaminsan yihiin inaysan wadankan waxba ku baran karin maadaama aysan sharciga wadankan haysan dhalinyaradaas oo kale maxaad ku ugu baaqi lahayd ama maxaad u iftiimin lahayd
wallahi dhalinyaradaas oo kale hortay waxa uu iftiiminaa marka koowaad inaa isla wada shaqeyna kulligeen sasaa ku baaqaya inaa isla wada shaqeyno waxa adiga ka maqan qof falalkaa ka faa'iideysanaysa laakiin wadankan kaliya maahan qaxootiga markii laga hadlayo waa wax adduunka dhan u diiwaan gashan soomaali bis qaxooti maahan dad badan oo wadamo kale ka socda qaxooti ah xuquuqdiina caalamka dhan dajiyeen marka wadankan hadii la fiirin waa wadanka ugu roon oo dadka qaxootiyaasha iyo jaamacadaha badan ka helaan jaamacada laga bixiyaa shaqooyin loo abuuraa kaarar iyo wadanka si xurriyad leh ugu joogaan la siiyaa jaamacadaha soo dhana furan inay ka faa'iideystaan ugu talagal ugu baaqi lahaa qof walbaana kartidiisa inuu muujiyo
adigu ma jiraa wax hay'ada oo ka caawisa waxbarashadaada
wallahi hay'ado badan oo UN ta ka register gareysan waxbarashooyin ka caawiyana jiraan QSAV la dhaho Mastercard xataa jaamacadii bixiyaan marka branjal tiradii ka batay ay jiraan xataa koo kale uu iska lahaa jiraan oo ardayda u qaataan jaamacadda Canada intaas dadka wadankan u dhashay ma helaan marka waxa arkaysa dadka qaxootiga ah wixii helaan faa'iidooyin ka badan kuwa dadka u dhashay
dhalinyarada inta badan ee qaxootiga marka waxbarashada laga soo tago ee waxa inta badan ka cawdaan dhanka ee shaqooyinka oo kale ama dhanka dhanka sharciiga oo kale adigu ma jira waxa qabada aad kala kulanta dhanka sharciiga
dhanka sharciiga wallahi markii hore sidaa ku sheegay systemkaaga wadanka wax ku bartay marka waxbarashada saxbada wax iga caawisay wax xaq u leeyahay iyo waxaan xaq u leeyahay inaan kala ogaado marka sidaas dirada ay sidaa ku sheegayna community leader ka in uu waxyaab badan asaga laftirkiisa fahansii marka ogtahay sharciiga ah haysatid qiimaha uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay waad difaacaysaa luqadda wadankana aad taqaanid marka dhalinyarada waxaa dhihi lahaa shuruucda ama mataqaana sharciyaasha la isisiiyo sharciyaal waxa waaye tixgelin iyo maqaam kule wadanka kaliya marka in adiga codkaaga wax ku qaadi kartid qofkana aad u sheegi kartid marka sidaas daraadeed qofka wadankan u dhashay ID-ga siduu u taaganayo iyo qofka qaxootiga sharciga la siiyay siduu u taaganayo labadaba isku maqaami ka leeyihiin wadanka labadana sharci waa dhanka shaqada haddii aad kuu sheego wallaahi shaqada aad iyo aad u culus tahay soomaali markii laga hadlayo la fiirinayona haduu qofka dukaan leeyahay wuxuu mar walba dooranaya qofkii u dhow oo tolkiisa ah inuu siiyo taasna dhibaato waxa waaye soomaaliya dhanka wada dhexeyso qof qaxootiya maanta wax dhibaato gooni u qabsanaa ma jirto laakiinse mararka qaar waxaa laga yaabaa shaqooyin qaar qofka qaxootiga isagoo xirfadeeda u leh cilmigeeda u leh talentigeeda u leh in la dhaho haddaadan ID haysanin ma lagu sii karo caqabadooyinkaasaa zaa-id u badan in ID lagugu xujeeyo sida shaqada lagu siiyo laakiin stiil waxaa dhihi lahaa hakinay jabinina qof walbaa waqtigiisu leeyahay
intisaar saale xuseen v o a nairobi
meelaha waa kama maqlaan laakiin noocaas u yaallo hadda ma sheegi karna aniga qaba haatee ma sheegi kari wax beerno ama leh waxaan rabnaa in naloo soo baaro oo naloo yimaado oo cudurkana nalaaga baaro wixii laaga hortag lah naloo siiyo
nin walba gurigiis waa la jiifaa waa laga hanuunsan yahay aniga hadda aan kula hadlay 21 beri ayaan hanuunsanaa ina coronavirus ugu dhacay in kale war umahay ilaahay ha iga soo kiciyey hadda
cudur hadda la sheegooyo ilaahay naga najeeyo si u bilaabatay magaalada dhan nin kastaba qofkii had salaamina lagu dhahay halahadin albaabkaad markaa furaysay qofkaa dotaabta iska dhaq kaasaab kurba nagu xisaa awalka shanteena waqti waa dhaqarin gacmeenoo nadiifsan ilaahayna naga korgi
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan ijeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro laysu gudbinayo inay sababaan
diin jiirgan kun shilin walun haysano male hooyin ma haysano caafimaad ma haysano musqulo ma haysano
adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fian ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanka ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan
waxaa la yidhi karooma feerisaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalenta u gelaysa ma laha dhardhaqoogii waan kasoo gallownay waxaan haysanno ma laha hooy ma haysanno hergelma ma haysanno
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii habboon waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan
I'm a boy, I'm a boy.
heestaasi haboon ee uu ku luuqaynayo cawaalo aadan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.